ክብራትን ዝትከታተል ወዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምኽንያት ስለ ስርዓት ጽብል ፕረዚደንት መበል 45 ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሎሚ መደብና ኣብኡ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ቅድም ኢልና ከም ዝጠቐስናዮ ተወልደ ኣብ መስመር ኣሎ ምሳና። ተወልደ ቁሪ ድኸ ውዒሉ ወላ ድሓኒኹም?
በትረ ኣብዚ ብርቱዕ ቁሪ ግን ከዓ ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ዝናብ ዝጠለመሉ ስነ ስርዓት ማሕላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተረኺብና ካብ ንግሆ 6 ጀሚርና ክንከታተሎን ብፌስቡክን ብትዊተርን ክንሕብሮ ከም ዝወዓልና ኣብ መወዳእቱ እቲ ዝተሰለመ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ቅድሚ እቲ ሰጣሕ ጎልጎል ዝነበሩ ተሳተፍቲ ማለት እዩ። ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዝብል ኣምር ፍሉይ ትርጉም ነይርዎ ሎሚ በትረ፣ ምክንያቱ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታሪክ ምናልባት ዝመረረን ንሕንሕ ዝነበረን ምጥርጣራት እውን ዝሰፈኖን ስለ ዝነበረ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ዙርያ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተላዒሉ ዝነበረ ላሕኺ ምትእትታው ሩስያ ኣብ መስርሕ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ይዝከር እዩ። ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ቃለ ማሕላ ፈፂሙ ኣሎ። ልክዕ ፋዱስ ብሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ ብኡ ንብኡ ናይ ፅምብል መዳፍዓት ተተኪሱ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ባራክ ኦባማን ስድራ ቤቶምን ምዉቕ ሰላምታ ተጨባቢጦም ስልጣን ተሰጋጊሩ። በትረ ድሕሪ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ን15 ደቃይቕ ዝኸውን በኹሪ ፕሬዚደንታዊ መደርኡ ኣስሚዑ ነይሩ። ቀንዲ መልእኽቲ መደርኡ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ ንስኻትኩም ኣብቱም ህዝቢ ኣሜሪካ ወነንቲ እዚ ስልጣን ባዕልኻትኩም ይኹም ተወሲድኩም ዝፀንሐ ስልጣን ክመልሰልኩም እየ ዝብል ነይሩ። ካብ ዝበሎ እስከ ገሊኡ ንስማዕ።
Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not
ናይሎም ማዓንቲ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ። ምክንያቱ ስልጣን ካብ ሓደ ምምሕዳር ናብ ካሊእ ምምሕዳር ኣይኮነን ነመሓላልፎ ዘለና ወይ ካብ ሓደ ፓርቲ ናብ ካሊእ ፓርቲ ኣይኮነን ንሕልፍ ዘለና። ስልጣን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናባኹም ናብ ህዝቢ ኣሜሪካ ኢና ነረክብ ዘለና።
እወ ኣሜሪካ ዳግም ኣሜሪካ ትኾነሉ ብዕብየታን ብክብራን ትፍለጥ ኣሜሪካ ትምለሰሉ ዕድላት ስራሕ ዝኽፈተሉ ዶባታ ዝሕለወሉ ዓባይ ኣሜሪካ ክመልሰልኩም እየ። በዚ ከዓ ከምዘይሕፍረኩም ቃል ኣትወልኩም ብምባል ሓደ ሓድሽ ኣዋጅ ክነግረኩም ኢሉ ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካ ክብል ኣውጅ
We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city
ሎማዓንቲ ኣብዚ ተኣኪብና ኣብ ኩለን ከተማታት ኣብ ሕድሕድ ዋና ከተማታት ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝስማዕ ሓደ ሓዱሽ ኣዋጅ ንእውጅ ኣለና። ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ንሃገርና ሓዱሽ ራእይ ክመርሓ እዩ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካ ዝብል እዩ ክመርሕ።
ስለዚ መደረ ፕሬዚደንት ኦባማ መደረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መቸም ክሳብ ንሎም ዶ ቅርብ ግዜ ክወስ ዘለና ይኸውን መደረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ዝብሎ ዝነበረ ዝተፈለየ መልእኽቲ ኣይነበሮን። ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ዝብሎ ዝያዳ ሚዛን ከም ዝህልዎ ግን ዘካታዕ ኣይኮነን። ብዝኾነ በትረ ከምኡውን ገብረ ሓደ ሓደ ደገፍቲ እውን ኣዘራሪበ ነይረ ዓባይ ኣሜሪካና ክትመለሰና ስለ ንደሊ ኢና መሪፅናዮ ዝብልኦም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ኣትዩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ነበር ኦባማ ከም ተነግረኒ ተኮይኑ ብሄሊኮፕተር ካብዛ ከተማ ወፂኡ ኣሎ። ምናልባት እውን መጀመርያ ክዕርፍ ናብ ካሊፎርኒያ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ። ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ከምቲ ሽሙ ሒዙ ተዛዚሙ ኣሎ። ይቐኒለይ ናብ እስቱድዮ
ጥቡቕ ስራሕ ተወልደ። ንሕና እውን ትጋ ዝተመልኦ ፃዕድካ ኣዝና ንንእድ። ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፈፃፅማ ፕረዚደንታዊ ቃለ መሓላ ቀሊል እዩ ዝመስል ግን ጌጋውን ይፍጸምዩ ናብነት ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ንፈርላማይ ፕሬዝዳንታው ቃለ መሐላ አብዝ ፍጽሙል ኦን ቅድምሽሞን ተአማት መሃንዩ ዝተፈጸመ ህድገት ወይ ከዓ ጌጋ ከነዝኻኸረኩም ሽዑ ዳኛ ሮበርት ንገለ ክፋልቲ ቃለ መሐላ ነፂሮም ከንብቡ ኣይከኣሉን ኦባማ እውን ሩም ወይ ከዓ ኣበር ኣልቦ ቃለ መሐላ ከይፈጸሙ እቲ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ኣዝዮም ዝተገረሙ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን ባራክ ኦባማ ናተ ጌጋ እዩ ዝበሉ ዳኛ ሮበርትን ንፅባሒቱ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ነቲ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ኣብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ደጊሞምዎ ድሕሪኡ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ነቲ ዝተኣረመ መስርሕ ቃለ መሓላ ብመልክዕ ቪድዮ ዘርጊሕዎ እዩ
ክንቅፅል መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ሎሚ 16 ደቃይቕ ዝንውሓት መደረኦም ንመሰረት ፖሊሲ ወፃኢ እውን ተንኪፎም ኣለዉ ፖሊሲኦም ዝሓዞ ኣንፈት ክገልፁ ከለዉ እውን
Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign
affairs will be made to benefit immigration and policy American family. ንዝለዓለ ምዕባለን ጥንካረን እዩ ውሕ ዝኾነና
ብምሉእ ዓቕመይ ክዋግእልኩም እየ ተስፋ ኣይከቕርፀኩምን ኣሜሪካ ዳግም ምዕዋት ክትጀምር እያ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ክትዕወት እያ በሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣስዒቦም
We will seek friendship and goodwill with the nations of the world.
ምስ ሃገራት ዓለም ምሕዝነትን ሰናይ ጥምዶን ክንኽተል ኢና እንተኾነ ኣብ ሓደ ኣረዳድኣ ዝተመርከሰ እዩ ክኸውን ኩለን ሃገራት ንረብሐ አንየን ዘቐድማ ኣብ ዝብል መትከል
መነባብሮና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኣይንፅዕኖን ኢና እንተኾነ ደሚቕና ኣብነት ካልኦት ሃገራት እውን ክንኮን ኢና ዝበሉ ሓዱሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ይቕፅሉ
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic
ነባራት ጥምዶታት አቅብና አዲስ ጥምዶታት ክንፈጥርና ምዕቡል ዓለም አንጻር እስላማዊ ግብረ ሽበራ ንክወፍርን ካብ ገጽ ዓለም ንኽቃብጽን ክንሰርሕና እዚ ኩሉ ክንሰርሕ ከለና ግና ኣብ ሓደ መትከል ዝተሰረተ እዩ ዝኸውን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣተናላ ቃል ክንዕቅቢና
ስነ ስርዓት ፅምብል ምቅብባል ስልጣን ኣሜሪካ ክሳብ ፅባሕ ቀዳም ክቕፅል እዩ
ኣብዚ ስነ ስርዓት ፅምብል ቃለ መሕላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛእታት ኣሜሪካ መፂኦም እዮም መሳርሕትና ሶራ ሃሌኬ ዘረኸቦ ሓደ ሰብ ኣሎ
My name is Randy Fox. My wife and I have traveled out here to see the inauguration. Yes, no, we are actually very much anticipating the
Randy Fox bahal. Ba'at betayn anan nazimbil qalam halla nimray kab California ina matsina. Bihan qawta ina knisbayo tsanihna. Izi na America tsubuq udilin adline lot iyo. Selezi izi bihaqi mabale iyo. Matsay qa'a lot udilat economy knirri amadina nitmet.
እዚ ፅምብል ቃለ መሓላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ጥራሕ ኣይኮኑን ተረኺቦምሉ ንፕረዚደንት ትራምፕ ዝቃወሙ ሰልፍታት እውን ተካይዶም ነይሮም እዮም መሳርሕትና ሱራፊኤል ሽፈራው ሓደ ሰብ ረኺቡ ነይሩ ተቃውሙ ከምዚ ክብል ይገልጽ
We're standing up against fossil fuels, Dakota Access Pipeline, come for stand in solidarity for Mother Earth and indigenous rights.
አንጻርካ ውስጥ መሬት ዝወጽ ነዳዲ ፎሲል ፊውል ዳኮታ ዝርግሐ መስመር ነዳዲ ድምጽና ንምስማዕና ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ንመሬትን መሰላት ነበርቲ ኖርዝ ዳኮታን ብምድጋፍ ምስኦም ጠጠው ምባልና ንምግላጺና ኣብዚ ንርከብ ዘለና
ጽባሕ እውን ክሳብ 200,000 ዝበጽሓ ደቂ ኣንስትዮ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክገብራ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ቃለ መሕላ ፈጺሞም ሎሚ ካብ ፍርቂ መዓልቲ መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ዳሕረዋይ ስም ስልጣን ይወስኹሎም ዘሎ ታሪኽ ህይወት ትራምፕ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ዝጠመተ ጸብጻብ ፌዝ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ነጋዳይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሕፁ ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ንምዃን ክወዳደሩ ከለዉ ቅድሚኡ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ይኹን ፖለቲካዊ ስልጣን ከይሓዙ ነይሮም ናብ ዋይት ሃውስ ኣማዕድዮም ብወግዒ ዝኣወጁ
ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንትነት ንክወዳደር ከም ዝወሰንኩ ብወግዒ ይገልጽ ኣለኹ ንኣሜሪካ መሊስና ጐብለል ክንገብራ ኢና
ኣብ ኩንስ ኒውዮርክ ዝተወልዱ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሃፍታም ስድራ ዝተወልዱን ሃፍታም ኮይኖም ዝዓበዩን እዮም ወላዲ ኣቦኦም ፍሬድ ኣብ ሪል ስቴት ማለት እውን ኣብ ምስራሕ ምዕዳግን ምሻጥን ኣባይቲ ዝተዋፈሩ ሃፍታም እዮም ባርት ፖሊስ ከዓ ፖለቲካዊ ስነ ኣእምሮም እዮም
His father was very authoritarian, very demanding, the boss, and of course...
ወላዲኡ ዝበልክዎ ጥራሕ ባህላይን ዘይዓግብን እዩ ነይሩ ብዙሕ ትፅቢት እውን ዝገብር እዩ ብሓቂ ሓያል ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ባህሪ እዚ እዩ ሒዙ ዓብዩ
መንእሰይ ትራምፕ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ማንሃተን ዕዉት ንምዃን ዝለዓለ ባህጎም ከግህዱ ጋና ብኣጋእዮም ዓሊሞም ተንቀሳቂሶም ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይነት ዝፍለጥ ትራምፕ ታወር ዝተብሃለ ነዊሕ ህንፃ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ሃኒፆም ናይ ውልቆም ምልክት ዘለዎም ነገራት ብምልላይን ንመራኸቢ ብዙሃን ናይ ምጥቃም ተዓፃፀፋይ ተኽእሎኦምን ምስ መራኸቢ ማዕኸናት ዝፈጠርዎ ርክብን ኣብ ወፍሪ ምርጫ ሓጊዝዎም እዩ ኤድዋርድ መርመልስተይን ጠበቃ ሕጊ እዮም
Doing business in New York requires a very strong
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ኒውዮርክ ንምውፋር ኣዝዩ ብርቱዕ ሰብእና ክህልወካ ኣለዎ ኣዝዩ ውፉይን ናይ ማነጋዳይ ኒውዮርክ እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ርኡይ ፍሽለታት ኣጋጢምዎም እዩ ኣብ እንዳ ቁማር ካሲኖን ሪል ስቴትን ኪሳራ ስለ ዘጋጠሞም ሃፍቶም ተተንኪፉ እዩ ሰለስተ ግዜ ሓዳር ዝገበሩ ንሶም ክልተ ግዜ ተፋቲሖም ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ወፍሮም ቁልፊ ታራ ዝተፃወቱ ሓሙሽተ ቆልዑ ኣለዎም ናይ ትራምፕ ውልቃዊ ሂወቶም ማዕረ ንግዳዊ ውራዮም ብዙሕ ትኩረት ዝሰሓበ እዩ ዘ ኣፕረንቲስ ብዝብል ሽም ኣብ ዝፍለጥ ናይ ቴሌቭዥን ምርኢት ተፈላጥነቶም ዓዚዙ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ብዝብል መርገፂኦም ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዓብዪ ትኩረት ረኺቦም ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ዝብል ብኣውርኡ ንሶም ከምዘየበገስዎ ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ወፍሪ ከምዚ ኢሎም
Hillary Clinton and her campaign of 2008 started the birther
አበይ ተወሊዱ ዘብል ምስሕሓብ ሂለሪ ክሊንተንን ወፍሪ ምርጫንን ኣብ 2008 ጀሚሮሞ ኣነዛዚመዮ
ትራምፕ ንፕሬዚዳንታዊ ሕፅዩነት ዝበቕዑ ን16 ሪፓብሊካውያን ተናሓናሕቶም ብምስዓር እዩ ማይክል ክራንሽ ትራምፕ ሪቪል ዝብል መፅሓፍ ካብ መንጎ ዝፅሓፉ ሓደ እዮም
tapped into this great angst that's been out there for quite some time
ነዊሕ ንዝፀንሐ ብርቱዕ ጓህን ጭንቅን ተጠቂሙሉ እዩ
ኣሜሪካውያን ብሓደ ነገር ይሰማምዑ ኣብ መንጎ ፍልይ ዝበለ ስብእና ዝሓዙ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሓደ እዋን ሚኒስተር ወፃኢ ዝነበራ ቅድም ክብል ድማ ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተንን ዝተኻየደ ግጥም ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ዓይነት ግጥም እዩ
ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ 6 ጊዜ ናብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝተመርፁ ምኩር በዓል ስልጣን እዮም ኣብ ማሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኢንዲያና እውን ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ኣቐባሊትና ፌስ ላፒደስ ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ነዚ እውን ገብረ
ማይክ ፔንስ ካብ ማእኸላይ ምዕራብ ክፋል ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ጽኑዕ መርገፂ ዓቃባብያን ዘለዎም ሰብ እዮም
ፒፕል ሁ ኖው ሚ ዌል ኖው ኣም ኣ ፕሪቲ ቤዚክ ጋይ I'm a Christian, a conservative and a Republican.
ጽቡቕ ገይሮም ዘላልዩኒ ሰባት መን ምዃነ ይፈልጡ እዮም ብዙሕ ዝተሓላለኸ ስብእና እውን ዘይብለይ ሰብ እየ ቅድም ክርስትያን ካብኡ ዓቃባውን ሪፓብሊካውን እየ ብቕደም ጸቓብ ከምኡ እየ ዝግለጽ
ፔንስ ኣብ ዝመጹላ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና ቅቡላት ንዝኾኑ ክብርታት ዝለዓለ ክብሪ ዝህቡን ዝስዕቡን እዮም ኪ ግሎባል ኣብ ዝተብሃለ ናይ ኮንሳልታንት ትካል ዝሰርሑ ራንዲ ደክሊን ንፔንስ ብከምዚ ዝስዕብ ይገልጽዎም
ጉድ ፒፕል ዱ ጉድ ቲንግስ ወን ኖ ዋንስ ሉኪ
ልባማት ሰባት ሰብ ከይረኣዮም ከለውን ሰናይ ነገር ይገብሩ እዮም ካብ ማእኸላይ ዞባታት እቲ ሃገር ምፍጣርካ ከም ኢንዲያና ካብ ዝኣመሰለ ማለተ እዩ ከምኡ ኢኻ ትኸውን
ፔንስ ኣብ 1990ታት ኣሰናዳኢ ናይ ዓቃብያውያን ፕሮግራም ፈነወ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንራንዲ ደክሊን ኣብ መደቦም ብምዕዳም ብዛዕባ ናይ ቅድሚት ተስፋታትን ኣገልግሎት መንግስትን ኣዘራሪቦሞም ነይሮም።
The overarching message of what he had to say was very, very positive and upbeat.
ጥቕልላ ቢልካ ክርኢ ከሎ መልእኽቶም ኣብ ኣወንታ ዝተመስረተ እዩ፣ ዘበራብር እውን እዩ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾኑ ፖል ራያን እውን ንፔንስ ብከምዚ ይገልጽዎም።
He's a man you can trust. He comes from the heart of the conservative movement and from the heart of America.
ክትኣምኖ ዝከኣለካ ሰብ እዩ። ውፉይን ዝእመንን ሰብ ካብ ምንቅስቃስ ኣቀባዊ ኣተሓሳስባ ካብ ኣሜሪካዊ ኣተሓሳስባ ዝበቆለ ሰብ እዩ።
ኣብ ክልተ ዘይዕውት ውድድራት ምርጫ ድሕሪ ምስትታፎም ኣብ መወዳእታ ኣብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኢንዲያና ብምውካል ኣባል ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ተመክሮ ኣለዎም። ይኹን እምበር መንግስቲ መልሲ ንናይ ኩሎም ጸገማት ህዝቢ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን።
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant capital
azina salkinaina ana zadlina kserhu abkindi mehtat hidat abruq awana katama koinom nihotna zadlina tilmi khinzatsulna kinagruna ayedlin
pers amhadari bemukhan abkiltashin 12 na qwaatra farinji nab indiana tamelisom ምንጻል ጥንሲ ኣብ ኣፈታትሓ ግጭት መርዓ ተመሳሳሊ ጾታን ነጻነት ሃይማኖትን ዘሎ ምስሓብ እውን ኣብ ምምሕዳሮም ዝነበሩ ፈተናታት እዮም።
This law does not give businesses a right to deny services to anyone.
ሕግና ናይ ንግዲ ትካላት ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣገልግሎት ናይ ምንፋግ መሰል ኣይሃቦምን እዩ።
ጽኑዕ መርገጺታት ማይክ ፔንስ ኣብ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ሓላዊ ሚዛን ክኸውን ናይ ብዙሓት እምነት እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምክንያት ፕረዚደንታዊ ፅምብል ቃለ መሓላ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብና እዩ። ክንቅፅል ኢና። ብዛዕባ እዚ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ርእቶኦም ክህቡና ጋሻ ሒዘ ኣለኹ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ እዩ።
እዚ በብ4 ዓመት ዝካየድ ናይ ስልጣን ምስግጋር ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ክህበና ዝኽእል እቲ ብሕጊ ድማ ሓደር ሃገራት ማለት ከም ኣሜሪካ ዝመሰለ ብኮንስቲቱሽን እሞ ከዓ እቲ ኣሰራርሓዊ ንብዙሕ ዓመታት ተሰሪቱ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ስልጣን ምስግጋር ብሰላም እቲ ስልጣን ለቂቁ ወይ ከዓ ገዲፉ ድኸይድ ዘሎ ነቲ ዝመፁ ዘሎ ሓቢሩ ብሓንቲ ማኪና 50 ቁርሲ በሊዖም ብሓንቲ ማኪና ኣብቲ ማሕላ ዝፍፀመሉ ቦታ ብፅሕዎ ካብኡ ከዓኒ እቲ ሓድሽ ስልጣን ተረኪቡ ሓድሽ ፕረዚደንት ይኸውን እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ከዓኒ ብሰላም ከም ድኸይድ ዝዘረጋግፀልና ስልጣን ሲ ብስልጡን ዓለም ብስልጡን ኣሰራርሓ ብዲሞክራሲ ብሰላም ክፍፀም ከም ዝግብኦን ከም ዝከኣልን ይርዳእና። ብዙሕ መረዳእታ ኣሎ ከምኡ ክንዘይግበር ኣብ ክንደይ ሃገራት ናይ ዓለም
ብፍላይ ምስቲ ክካየድ ዝፀንሐ ዝነበረ ናይ ወፍሪ ምሮፁኒ ሃዋሁ ቁሩብ ካብቲ ልሙድ ኣካይዳ እውን ውፅእ ዝበለ ልቆቕ ዝበለ ኣካይዳታት እውን ምስ ምንባሩ ኣብ ርእሲኡትን ሓድሕዶም ዘስምዕዎ ዝነበሩ ቃላታት ክትሰምዖ ከለካ እሞ ድሓር ድማ ከምዚ ኮይኑ ክትርኢ ከለካ ዘሎ ፍልልዩ ስ ዶክተር በርሀ
እወ እቲ ብግዜ እቲ ውድድር ዝካየደሉ ግዜ እቲ ካምፔን ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝበሃል ብዙሕ ነገራት እዩ ዝግበር ሓንሳእ እቲ ፍርዲ ናይ ህዝቢ ምስተዋህለ ኣብ ምርጫ ግዜ ምርጫ ማለት እዩ ህዝቢ ምርጭኡ ድምፁ ምሰስምዐ እቲ ናይ ህዝቢ ምርጫ ዓብላል ይኸውን ድምፂ ህዝቢ ድምፂ እግዚኣብሄር እዩ ድብል ዝበሃል ናይ ዲሞክራሲ ዘሎ ሕጂ ነዚ እዩ ከዓ ንኣሜሪካ ረክሳዕ ሕጂ እውን በቲ ኣካይዳን ኣሰራርሓን ቀፃልነት ሂብዋ ክትከይድ ክኣለት ብዝኾነ ይኹን ሰብሲ ንዕኡ ኣብሊሉ ብካልእ መንገዲ ክከይድ ክእለሉ መንገዲ የለን ስለምንታይ ብዙሕ ኣካላት ናይ መንግስቲ ኣሎ ናይ ህዝቢ እውን ከይተረፈ እቲ ዝሰራርሐ ሲ ብትክክል መንገዲ ከምዝከይድ
እቲ ዝገርም ሕጂ ከምዚ ቅድምልካ እውን ዝጠቀስካዮ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣብ ዋይት ሃውስ ከይዶም ሓቢሮም ቁርሲ ይበልዑ እንደገና ብሓንቲ መኪና ድማ ተተሓሒዞም ከዓ ናብቲ ፅምብል ዝካየደሉ ይኸዱ ብድሕሪ ምስ ወድኡ ድማ ነቲ እቲ ተተካኣይ ፕረዚደንት ነቲ ከያዳይ ፕረዚደንት ኣየፋንዎ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ንኣማእት ዓመታት ምናልባት ካብ ግዜ ቀዳማይ ፕረዚደንት ዝነበረ ጆርጅ ዋሽንግተን ካብኡ ዝሰዕበ ይመስለኒ
እዩ እሱ እቲ أما فاسو كون لعلون يخيدي خاون إنه ون يخيديس
لعل خلوا دما هيلاري كلينتون مسبع البيتن أو مركبن زن بعلون كساب كندي تني أمريكا ديمقراسي تي سلطان بسلامة ويخونة تعتزز تجاجر له سعرن تسعرن حبيرو خوفلو نتتم بالزكايد اللي خونة تعت مرأيوس تني أمريكا ديمقراسي دل دل مخانزر يزبلو عجلال تعتني رمضان البتر إيتها
كاو سفلي كونن سلمنتاي نتي كذب حبو ساني مقبل قبويو زيسي تلم ده ساحج خانك قبرا نحس أكاي داي
هاري دكتور برهي خالي من البات أبناي دحري قال محلا مقبارهم بريزيدنت دونالد ترامب زي تزاربو من البات زمار خكاوي رئيتو خاطق لسترين لك
في زرابة حتى ناي تجيو درز نبرة سلي بذلع يكون البزح عزيز بولو نقر سنيرو ناي حزن ناي حزبي حد النتن بتحذر بتعرع بزح دفي يقولوا حنت من الرف قال يوم قالت أنا تعرف قالت وان تاني راه كم نخجبر جنسي مس كلينتون ونسي حد عانى في زرابة خجبر نيرو نير مسات راح تقول دلمبر تحلق فيه بملؤه أمريكا بحدة زلوا تجمعات عشان نفس عبد عبيد درجة تلات حلو تموت أحجاب خدلو عقد دافع نقدر جبنت أنا خوينا درخوا نخلو عبدات جنزنا نفيلو وكان بتنلو مخنات يبلنا بحر حجي من السماء نهزنا إن إحنا على جنزنا تبليها خمو يقبر إلى أنا هاني بوجني ون تفاد جبر
هاي دكتور بره حتى جيرجيس نجزيها بتعمل مسكنا كي يغني لي
يغني لي الدنيا
زي كاب واشنطن دي سي زفنو فولي مرب زعبا بريزيدنتاوي سلاماوي سجر سلطان إنا نسمعكم زلنا بريزيدنت دونالد ترامب فولي زقبرم كم نقرات كنا كفلكم سبع عمات زعرميهم زعبايو بريزيدنت أمريكا نسوميهم رونالد ريغان سلطان تشعطن عمتهم نيرو سلطان كبول خلوه قال طرت البوليتيكاو سلطان كيحازو جنكا نابزل على بريزيدنتاو سلطان زبق ونيوم دونالد ترامب ازيوم ديتا بريزيدنت ونيوم قال والا حد ابال كابيني كيصدق سلطان زتركو بريزيدنت ونيوم بريزيدنت دونالد ترامب اتوم حالا في سي اي اي مكلاخلن كالوتن لومي مشت بيت مهرخص أدق إزبل تسميت الله قد كساو لومي أي صدق الله من زلو مالتي بزيون فولي قبرا مني
كالوون قدامي تم بيت كوينن تاريخ صريح زلوة مالينا ترامب أب تاريخ أمريكا أبوز أز تولدا دحار أمريكا وزيق نزو سدا قدامي تم بيت زغنا أب تاريخ أمريكا خالي إتي سب كوينن اللوة كالوت أبزي سنبل ناي دونالد ترامب سوسا زخنو ديموكرات أبالات كونغرس أفت سنبل كالا محلا عين ركبني لهم زي ترخبو لوزل على تقاومو زي ترعي اللو خينون حليف اللو إزناي لهم معالسي سنبل
بقم بأركبورة سمعتنا ملو مدبنا غمز تهداتو الكمو تصفى نقبر كبرتي هابلنا والنبل قصر تليفوننا 302-305-9942 بقصر تليفون 64-1-55-55-55 غدتا بتليفون كتكتاتو لنا تقولوهم
سلام كرام سنبت دحنك أني
دحنك أني